Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Valdība un pašvaldība šobrīd aktīvi apspriež izmaiņas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā, kas vienkārši izsakoties nosaka, cik lielā mērā bagātajām pašvaldībām ir jādalās ar tām, kurām ir mazāki pašu ienākumi. Neapmierinātību ar esošo sistēmu pēdējos gados ir pauduši arī galvaspilsētas pārstāvi, jo Rīgai kā vienai no lielākajiem iemaksātājiem izlīdzināšanas fondā nepietiek naudas, lai sakārtotu pašai savu infrastruktūru, kamēr cits pašvaldības naudas saņēmējs var atļauties ko vairāk. Tagad notiek darbs pie sistēmas maiņas, un to mēs apspriedīsim šodien. Kopā ar mums ir Finanšu ministrijas pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisāra. Labdien!
Labdien!
Rīgas domas priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis. Labdien!
Labdien!
Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāts Uģis Mitrevits savulaik vadīs Siguldu. Sveicināti. Un attālināti mums ir pievienojies Bauskas novada domas priekšsēdētājs Aivars Okmans. Labdien!
Labdien no Bauskas!
Jā, mēs gaidām arī Krāslava novada domas pārstāvi, bet redzēsim, vai viņš paspējas vai nepaspējas pieslēgties redzījuma laikā. Bet vispirms runājot par tām izmaiņām, kas tiek apspriestas. Nu, šobrīd likums nosaka, ka izlīdzināšanas aprēķinus veids vadoties pēc iedzīvotāja skaita, kas ir sadalīti tādā noteiktā vecuma struktūrā, ir katrai vecuma grupai, no atsevišķi bērniem ir vieni koeficienti, pensionāriem ir cits koeficients, un tad ir tiek ņemts vērā arī pašvaldības platība, un tas viss ļoti sarežģītā formulā tiek sarēķināts, tad kuram būs jāiemaksā un kurš būs saņēmējs no izlīdzināšanas fonda. Tas, ar ko šobrīd ko piedāvā Finanšu ministrija apspriešanai, vai tur ir paredzēts kaut kādas būtiskas pārmaiņas vai tikai koeficientu maiņa pašos pamatos? Nu, tur bija vēl izmaiņas, ka ir jāņem vērā arī ne tikai bērni, kuri mācās pašvaldībā, ne tikai dzīvo pašvaldībā, bet arī mācās, kur ir ieradušies no citām pašvaldībām. Bet, nu, principā, tas pamata kritērijs ir iedzīvotāju skaits, kā arī, nu, cik daudz bērni mācās.
Jā, jāsaka, godīgi, izmaiņas ir pietiekoši lielas, un šeit ir vairāk, jāsaka, par to, ka mēs virzāmies uz filozofijas maiņu, tādu lielāku, jo mēs piedāvājam modeli, kurā vairs nav saņēmēju un nav iemaksātāju izlīdzināšanas.
Jā, kā tas izpaužas, jo tas tā izklausās Rīga, kura nopelna visvairāk un šobrīd arī iemaksā visvairāk, tad viņi savu visu naudu varēs paturēt? Vai?
Nē, tas to nenozīmē. Ja mēs skatāmies uz kopējo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu, arī citās valstīs, es gribētu teikt, ka Latvija ar savu šo pieeju ir diezgan unikāla. Tā kā tas notiek Latvijā, ka mēs iedodam naudu pašvaldībām, pēc tam mēs viņu atņemam un pēc tam atkal iedodam pašvaldībām, tā principā nav pasaules praksa. Mēs skatāmies OECD valstu šo pētījumu, tad nu, tāda kā mēs vēl ir Lietuva un vēl ir Spānija, kas arī ir mazākā mērā. Tad tas, ko mēs šobrīd vēlamies virzīties no šīs horizontālās izlīdzināšanas, kāda ir esošajā sistēmā, mēs vēlamies virzīties uz vertikālo izlīdzināšanu, kurā ir tas, ka šie resursi nonāk tieši tai pašvaldībā, kurai viņi ir nepieciešami. Un, protams, sistēmas šis lielais uzdevums ir radīt līdzvērtīgas iespējas ar likuma noteikto funkcijas pildēm.
Respektīvi, es visu laiku mēģināšu jūs pārtaukt un precizēt, lai arī klausītājiem ir skaidrs resursi. Pašvaldība resursus veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis šobrīd, nekustamā īpašuma nodoklis, kas, nu, kā bija minēts, tas tiek izslēgts laukā no tās sistēmas. Tas nozīmē, ka valsts, kas iekasē nodokļus, šo iedzīvotāju ienākumu nodokli, tad sadalīs, kuram vajag?
Jā, tad šobrīd mēs šis nekustamā īpašuma nodoklis nekur nepazūd. Viņš jebkurā gadījumā aizies uz pašvaldību, un pašvaldība saņems to nekustamā īpašuma nodokli, ko savā administratīvā teritorijā iekasē. Mēs ar šīm izmaiņām ceram veicināt pašvaldības, veidot šo administratīvās teritorijas nekustamā īpašuma nodokļu politiku, lai tas būtu vairāk sasaistīts iedzīvotāju iemaksas un pašvaldības izdevumi jau konkrētiem projektiem vai nu, tā, kā to pašvaldība redz savā teritorijā. Bet vienlaicīgi šie ieņēmumi nekur citur neaiziet, tie paliek pašvaldībā. Tas, kas tiek plānots izlīdzināt, tas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, un arī šeit mēs skatāmies uz to, lai sabalansētu šo pašvaldību ieinteresētību, iekasēt iedzīvotāju ienākuma nodokli. Varbūt tas nebūtu pareizi teikt iekasēt, bet tieši veicināt uzņēmēju darbību administratīvajā teritorijā, panākot to, ka pašvaldībā ir vairāk darba vietas, panākot to, ka ir lielāka ieņēmuma. Un tātad šie daļa no ieņēmumiem nepiedalīsies izlīdzināšanā, un daļa no ieņēmumiem piedalīsies izlīdzināšanā, un to jau tad sadalam atbilstoši katras pašvaldības šīm kritērijām.
Bet tad es pareizi saprotu, ka valsts paņem visu ienākumu nodokli, nu, un noteiktu daļu, par ko vienojas sadala pašvaldībām jau pēc saviem ieskatiem. Atbilstoši kaut kādai konkrētai formulai.
Jā, arī šobrīd mēs sadalām pēc noteiktiem kritērijiem, arī nākotnē tiek paredzēts, ka saglabājās notiek kritēriji, un šie kritēriji pēc būtības katrā pašvaldībā ir tātad šie pakalpojumu saņēmēji. Un tos pakalpojumu saņēmējus mēs varam sadalīt šajās lielajās demografiskajās grupās, sadalot bērnus vecumā līdz skolai, tālāk ir skolnieki, kas pašvaldībai ir visdārgākie, un lai cik tas nebūtu dīvaini varbūt tās, bet pašvaldībai visizdevīgākais ir darbspējas vecums, vecuma iedzīvotājs, jo viņam nav īpašas papildus vajadzības, un tas ir tas, kas atnēs uz pašvaldību arī šos ieņēmumus. Līdz ar to tā ir šī kategorija. Un, protams, tanī brīdī, kad cilvēks jau ir virs darbspējas vecuma, atkal parādās nepieciešamība pret pašvaldības pakalpojumiem, un tad ir šī jaunā grupa virs darbspējas vecuma. Līdz ar to mēs ņēmam visus pašvaldības izdevumus, viņus attiecinam uz katru no šīm grupām un iegūstam, cik katra no šīm iedzīvotāju grupām izmaksā vairāk kā darbspējas vecuma iedzīvotāji.
Visus pašvaldības izdevumus, kurš aptver?
Jā, tātad mēs izmantojam gada pārskata datus par 3 gadiem, un mēs iegūstam, cik katrai šai grupai ir nepieciešami izdevumi, faktiskie izdevumi, kādi ir bijuši patrā pašvaldībā un pašvaldībā kopumā, tad tie ir vidējie izdevumi, un tos jau attiecinātu šo pakalpojumu saņēmēju skaitu, iegūstam, cik vidēji izmaksā katrs no šīs grupas iedzīvotājiem. Un attiecīgi šīs izmaksas koriģējot, ar katras pašvaldības jau šīs grupas skaitu, mēs iegrūstam to, cik tad pašvaldībai ir šī finanša nepieciešamība. Un cik ir tas, kas ir nepieciešams pašvaldībai, lai radītu šīs līdzvērtīgās iespējas funkciju veikšanai. Tas ir ļoti būtiski, un tad mēs visu šo pašvaldībām piekrītošo daļu, vai nu IN, iedzīvotāju ienākumu nodokļi, vai arī tā ir daļa no valsts budžeta ieņēmumiem, jau sadalām uz attiecīgām šīm izlīdzināmām vienībām, respektīvi uz tiem iedzīvotājiem, kas katrā teritorijā dzīvo.
Nu, tad uzklausīsim arī, kas pašvaldībām par to sakāms. Es sākšu varbūt ar tām pašvaldībām, kuras atrodas tālāk no Rīgas. Mums ir pievienojies arī Gunārs Upenieks, Krāslavas novada domas priekšsēdētājs. Sveicināti. Nu, vai jūs redzat būtisku atšķirību pirmkārt no iepriekšējās sistēmas, un otrkārt, vai jums ir pārliecība, nu, ka tiks nosaktas visas pašvaldības vajadzības?
Paldies. Būtisku atšķirību mēs neredzam. Jautājums, ka šodien jau ir parādījušies cipari, kas ir diezgan publiski. Mēs tos redzam uz priekšdienām. Protams, negribētos, ka mēs strīdamies, kurš ir donors, kurš ir patērētājs un tādas lietas. Es domāju, ne tikai Krāslavas pašvaldība, bet ko mēs redzam jau šogad notika ar pāris pašvaldībām. Ka tīru funkciju veikšanai mums būtu jāiesaistās kopā ar valsts par speciālo dotāciju, kas arī principā bija pēdējos gadus. Jautājums, cik viņa liela. Mēs esam gatavi turpināt strādāt, un es piedalījos pie Burokunga komisijā, kopā ar finansistiem sagatavot ciparus, sagatavoties kārtīgi, nevis nu, plus mīnus mēs varētu runāt. Bet jau ļoti konkrēti, un nākošu nedēļu tie, kas finansisti ir rasa tāda organizācija, kur mēs tālāk domājam runāt ar finanšu ministriju tīri par jautājums. Es tā domāju, ka tā būs speciāla dotācija, jo šodien noņemt vai pieņemt, kā tas notika arī pagājušajā gadā, kad parādījās cipari, lai nebūtu tā kautiņa pašvaldību starpā un apvainojumiem savā starpā. Bet būtiskas atšķirības principā nav, bet mēs jau esam pieraduši pie tiem cipariem, pie tiem procentiem. Jā. Protams, ka skatoties uz priekšu, ir savi cipari, kas mums tik tiešām, ja vidēja alga pašvaldība ir 8,40, tad mēs saprotam, ka mēs tā tālāk dzīvot nevaram. Protams, ir lietas, kas arī mēs neesam vēl visu izdarījuši, protams, ka mēs pie tā strādājam. Ir mums lietas, kuras ir jāuztaisa pašiem saviem mājas darbi, kurus mēs iesākām jau pagājuši gads, saprotot, ka tā situācija būs smaga, ieskaitot ar kadriem, ieskaitot ar skolām, jā, četras skolas, un tādas lietas jāturpina strādāt, diemžēl.
Okumaiņkungs, arī vai jūs redzat atšķirības no iepriekšējās sistēmas, un vai tā jaunā jums nāktu par labu vai sliktu, vai ir kaut kādi aprēķini jau veikti?
Principāli nav, mēs skatāmies, ka naudas izteiksmē tas drusciņi ir savādāk. Jā. Jautājums, ka, protams, mēs esam vecākais novads, ja tā paņem. Un kā kolēgi tikko teica, ka mēs neesam izdevīgs novads, jo cilvēki mana gada vecumā un vecāki mēs neesam izdevīgi šim budžetam, šitai pašvaldībai. Jā. Un līdz ar to mēs ar to rēķinamies. Protams, ir arī gribu teikt, ka ir papildus tādas lietas, kas ļoti nozīmīgi priekš pašvaldībām, tā saucamais ceļu fonds, kurš arī 30% ir atkarīgs no transporta līdzekļu daudzuma, un tas ir nopietni, un mēs nevaram, ja mums arī bija 100 cilvēki uz tās ielas, tagad viņi ir 80, tāpat man jātīra tas trotuārs uz 100 cilvēkiem. Es nevaru tīrīt 80 metrus un tādas lietas, kas paralēli iet budžetam, bet ko es gribu teikt, ka tas ir ļoti svarīgi priekš pašvaldības.
Jā, bet kā ir Bauskas novadā, ja mēs runājam par šo te finanšu ministrijas piedāvājumu?
Nu jā, apskatot šo finanšu ministrijas piedāvājumu, redzams, ka nu, tā problēma par reģionālajām atšķirībām jau nu, nekādīgi netiek risināta. Ja līdz šim, tā kā mēs bijām nostādīti, nu, pret tiem donoriem, tātad rīznieki un pierīga varētu teikt, ka mēs tērējam viņu naudu, mēs savukārt domājam, ka mēs domājam par reģionālo attīstību, tad, manuprāt, šo plaisu var mazināt tikai tādā veidā, kad ir lielāka valsts budžeta piedalīšanās šajā finanšu izlīdzināšanā. Šādā veidā tad varbūt mazāk atņemot Rīgai pierīgai, un vairāk iedot reģioniem, un tai pašā laikā ļoti būtiska ir stabilitāte. Noteikti to stabilo slieksni, kāds pašvaldībām ir nepieciešams, ne tikai lai izpildītu savas funkcijas minimālā līmenī, bet nodrošinātu attīstību, savu attīstības programmu realizāciju, jaunu darba vietu radīšanu. Jo pie pašreizējās situācijas, piemēram, šajā gadā, nu, Bauskas novadam par laimi nav tik traki, ka mums ir jāatlaiž darbinieki, jāstrādā mazāk stundas, bet tas, ko mēs varam attīstībai, tas ir knapi sagrabināt to līdzfinansējumu Eiropas fondu realizācijai, ņemot kredītu, un pie tā mums no tā arī vēl 10-15% vajag savu līdzfinansējumu atrast. Un realizējot gan zaļo kursu, gan DI projektus, teiksim, jābūt tai sistēmai stabilai, lai mēs varam plānot savu attīstību, un tas var rezultāties kvalitatīvu dzīves vidi, uzņēmēju darbības vidi, jaunām darba vietām, samaksātiem nodokļiem, un tad to izlīdzināšanu arī varētu tādā veidā veikt.
Jā, nu pašvaldības, kuras ir saņēmējas, pēc pašreizējās sistēmas neredz, ka būs kāds uzlabojums.
Jā, tad, protams, šobrīd mēs esam tajā procesā, kurā mēs šos aprieķinus veicam atbilstoši tiem skaitļiem, kādi mums ir pieejami. Nav vēl budžeta veidošanas process, nav vēl pienācis brīdis, kad mēs varam runāt par papildus naudu finanšu izlīdzināšanas sistēmā. Ja mēs skatāmies kopumā uz to, kas notiek pašvaldībās, mēs redzam, ja šobrīd ir pietiekoši saspringta situācija, ir pašvaldības, kuras tiešām ar problēmām savelk savus budžetus, bet nu, mums ir jāskatās uz nākotne. Mēs šobrīd protams, ka būtu mums ļoti vienkārši nu, parādīt, ka šī sistēma ir labāka, ieliekot viņā vairāk naudas. Bet mums nav tāda pamata, lai mēs to varētu šobrīd veikt. Tātad līdz ar to esošī aprēķina ir veidot pēc principa, ja mēs rēķināmies ar to naudu, kas ir pašvaldībām. Bet tas, cik pašvaldībām varētu būt klāt naudas, tas ir budžeta veidošanas procesa jautājums. Līdz ar to nu, mēs tiešām ceram, ka arī šajā budžeta veidošanas procesā tiks rast labāk risinājumu.
Okumai kungs grib papildināt.
Jā, nu tieši ir tas pats briesmīgākais, kad visa tā izlīdzināšana ir atkarīga no tā, kāds būs budžeta veidošanas procents, kāds būs tas pārpalikums, ko atmedīs pašvaldībām. Un tas faktiski visu reģionālu attīstību arī kapitāli bremzē. Tas, kas ir nepieciešams, ir skaidra stabilitāte, proporcionāls valsts budžeta pieaugums, pašvaldību budžeta pieaugums, katru gadu indeksējot, un, protams, tur var pārēķināt, cik tur katra funkcija maksā, cik katrs iedzīvotājs, bet svarīgi ir tas, lai nav pašvaldības pēc pārpalikuma principa. Paldies.
Nu, un kā Rīga, kura savukārt no otras puses nebija apmierināta ar izlīdzināšanas sistēmu, vai jaunā Rīgai dod kaut kādus papildus atspērienu punktu, lai var savas lietas sakārtot?
Jā, nu es gribu uzteikt finanšu ministriju par mēģinājumu šo situāciju mainīt, jo nu, visdrīzāk atrast modeli, kur viss būs apmierināti, nav iespējams. Un šajā jaunajā, protams, ir būtiski soļi, jā, šī te kaut vai savstarpējā norēķina noņemšana, kas ir birokrātija, prasa patērēt administratīvo resursu, bet nekādu vērtību nerada, tā pašī nekustamā īpašuma nodokļa izņemšana. Bet, nu, joprojām, tā, nu, ģenerāli skatoties, tas modelis tomēr ir līdzīgs tam iepriekšējiem. Un tas, kas nu, kā man liktos, kā būtu jāuzbūvē tam izlīdzināšanas mehānismam, nu, būtu jābūt tā, ja Rīga ir bagātākā pašvaldība, tad viņa pēc izlīdzināšanas arī ir joprojām bagātākā, bet pārējām, nu, pārējās kaut kur pietuvinās. Jā. Mēs Rīga pasūtījām speciāli savu pētījumu, kur tā teikt, tika izskatīti dažādi aspekti, un kas mums atklājās. Ja? Tad, piemēram, ja mēs skatāmies pašvaldību tēriņus uz vienu iedzīvotāju, ja? Nu, ikdienas tēriņi, kas ir dažādi, nezinu, pabalsti, darbinieku algas un tā tālāk, pēc šīs te izlīdzināšanas Rīga vairs ir tikai pa vidam. Mums priekšā sanāk tas, pašvaldības, kas ir saņēmēji, var atļauties daudz vairāk tērēt Ja, tad, piemēram, Rīga var atļauties 2142 uz vienu iedzīvotāju gadā tērēt. Piemēram, Gulbene 2500, ja, Valkas novads 2400, Valmieras novads 2400, Ventspils 2400. Ja. Tātad, faktiski tie, kas nu, ir saņēmēji, nu, var atļauties vairāk. Ja, ja mēs paskatāmies, piemēram, tādu citu interesantu lietu, kas ļoti labi raksturo brīvpusdienas. Ja. Nu, tā tad, tas ir tāda lieta, ko pašvaldība, nu, kaut kāds labums, ko dod, var dot iedzīvotājiem, var nedot. Jā. Mēs pastāmies, tad Rīga ir nu, faktiski pie pēdējās ceturdaļas. Visi saņēmēji dod daudz vairāk brīvpusdienas, daudz par lielākām cenām un tā tā. Nu, manuprāt, šajā sistēmā ir totāli nav taisnīgums, ja. Mēs vienkārši, nu, es lietošu tiešus vārdus, ja mēs atņemam Rīgai, ja paņemam Rīgu ķīlniekos un izspiežam no viņas sulu un sanāk, ka tas, kurš pelna, tas, kurš pienas, dienas beigās dzīvo sliktāk, atļaujās daudz mazāk, un tas mums izpaužās tādā veidā, ka mums no 15. līdz 22. gadam tātad infrastruktūras nolietojums ir 500 miljoni, un mēs esam spējuši nosekt tikai 228. Tad mums ir 200, gandrīz vai 80 miljoni infrastruktūras nolietojuma deficīts, kurš mums būtu jāsadz, ja, un tas jau var izskaidrot to situāciju absolūti uz ielām. Tā kā ne vecais, ne šis uzlabotais modelis neatrisina šo situāciju ģenerāli. Un kas tad būtu jādara? Ja? Tātad izlīdzināšanas mehānismu tā ir tikai viena no pašvaldību, teiksim tā, rocības vai naudas apjoma sadaļām. Tātad pirms izlīdzināšanas mehānismu ir naudas plūsma, kas ieiet šajā mehānismā, un tātad tā šobrīd ir pilnībā tiek sadalīta tikai un vienīgi pēc dzīvesvietas deklarācijas. Kur mēs redzam, kas rada izkropļojumu, piemēram, Jūrmalā, iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju ir trīsreiz mazāks kā Rīgā. Tad Rīga priekš Latvijas nopelna trīsreiz vairāk, bet ja mēs paskatāmies, kas iznāk dienas beigās tanī naudiņā uz to vienu iedzīvotāju tajās pašvaldībās, tur ir vai nu līdzīgi, vai pat Jūrmala ir priekšā. Tad mēs pelnām trīsreiz vairāk rīdzinieks un dienas beigās dabūn mazāk. Un tāpēc arī Jūrmala var atļauties tur 90% nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, tur vilciens pa brīvu.
Bet kāds ir risinājums?
Risinājums ir, ko
jo komisārs... visa pie Rīga tomēr lielā mērā, nu ne visa, bet liela daļa brauks uz Rīgu strādāt.
Risinājums ir tas, ko komisārs Kundze minēja, tātad mums ir būtiska daļa jāpārliek tomēr uz darbu vietu, jā, lai tomēr mēs atbalstītu tās pašvaldības, kuras nenobalso par to, ka kādu fabriku neatļauj pie sejiem būvēt, jā, bet lai viņi tiktu atalgots. Tā kā tas, manuprāt, ir tas, nu, īstenībā vienīgais risinājums, kas mainītu šo, nu, šo izkropļojumu starp tiem, kas nepelna, dzīvo labākā tie, kas pelna. Un otra lieta, par ko jārunā, tad mums jau rocība ir atkarīga ne tikai no tā, cik mums kontā ir nauda, bet arī, kas mums pa to naudu ir jāizdara. Jā. Un, ja mēs paskatāmies visām pašvaldībām, jo nebūtu nav vienādi tie uzdevumi, tie pienākumi, kas viņiem jāveic. Jā. Piemēram, izteiks piemērs, pierīgas pašvaldībām, nezinu, piemēram, Mārupei, Ādažiem, Ropažiem, viņiem jau nav jānodrošina sabiedriskais transports. Viņiem autotransporta direkcija valsts par to samaksā. Rīgai tas jādara pašai. Un Rīgai tas izmaksāsim 50 miljonu gadā. Tas nozīmē, mums jau pa 10% budžets ir jau iezīmēts, kur mēs viņu iztērējam. Nākamais, skolotāja alga modelis. Tātad pierīgai ir par vienu to pašu darbu skolotājiem var iedot par 15% punktiem vairāk samaksu. Ja, tad, piemēram, Angļu ģimnāzija un Mārupas vidusskola, tur nu, nav liels attālums, ja, bet skolotājs tur saņem vairāk, un mums jau kaut kādā veidā tas ir jākompensē. Tur mēs vēl zaudējam kaut kāds 5%. Un tanī brīdī tā finanšu situācijas starpība, viņa vēl rada vēl lielāku šķēri.
Mm-hmm. Vispirms par iedzīvotāju ienākumu nodokli vēl precizēsim. Pēc tās jaunās sistēmas, tad iedzīvotāju ienākumu nodoklis vairs sanāk, ka nebūs piesiets dzīves vietai, respektīvi, nu, pēc tam tā sadāle nebūs atkarīga no tā, kurš tur ir deklarēts vai strādā citur vienkārši, lai gan deklarācija arī nosaka to iedzīvotāju skaitu. Kā tad tas sanāks?
Jā, tātad... Mēs skatāmies uz to, ka ir tiešām iespējams mainīt iedzīvotāju ienākumu nodokļu sadali, jo šobrīd tiešām viņi ir atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai. Un arī pakalpojums pašu iedzīvotāju saņem atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai. Tās, uz ko mēs skatāmies nākotnē, ka ir iespējams sadalīt arī pēc šīs darba vietas, tādā veidā veicinot pašvaldībās šo darba vietu radīšanas momentu. Un nu, tas, protams, nevar notikt tā rīt uz pusdienas laiku, bet mēs šajā jaunajā izlīdzināšanas likumā paredzam šo pārejas periodu, kurā tad varētu stāties spēkā šī iedzīvotāja ienākuma nodokļa sadales maiņa, kad daļa ieņēmuma tik novirzīta pēc darbvietas, daļa pēc dzīvesvietas.
Bet tas ir kaut kad tālākā nākotnē. Bet tagad, jā,
nu, jā, protams, jo līdz ko mēs dodam uzdevumu valsts ieņēmuma dienestam veidot šādu informācijas sistēmu, tad ir vajadzīgs gads, lai viņu izveidotu, un tad mums pēc, nu, ir vajadzīgs laiks, lai to jau iestrādātu likumā. Bet šobrīd mēs to paredzam jau šī likuma projektā kā iespēju, kas stāsies spēkā tad, kad tas būs iespējams. Es vienīgi gribētu nedaudz oponēt Ķiršu kungam, jo ja mēs tā skatāmies uz izlīdzināšanu, tad mums pie pašvaldību finanšu izlīdzināšanā pašvaldība, kura pirms izlīdzināšanas ir ar zemākiem ieņēmumiem, arī pēc izlīdzināšanas ir ar zemākiem ieņēmumiem. Un tas bija
tas princips. Bet Ķiršu kungs minēja tos tēriņus uz iedzīvotāju, kas savukārt rada atšķirību. Ka tur ar to jau bija
nu,
Rīga jāpienā.
Mums noteikti Rīga ir jau runāts, ka mēs satiksimies, mēs droši vien varētu par šiem aprēķiniem padiskutēt, kādā veidā pie
jā,
viņiem
bet, esam tikuši. Jā, nu, pavisam
ja, īsi. Jā, to starpību rada tas, ka ir bez šī izlīdzināšanas modeļa vēl ir daudz citu, ko es minēju, šie skolotāja alga modelis, šis sabiedriskā transporta sistēma ir mērdotācijas pašvaldībām uz ielām, ceļiem, un pēc šiem sarēķinot, tad rodās tā starpība. Pats izlīdzināšanas modelis, viņš ir, kā saka, tur statistiski, analītiski, viņš ir pareizs un matemātiski, tur nav pie kā piekrasīties, bet viņš nav vienīgais, kas veido to situāciju.
Jā, Mitrovics kungs, nu, no likumdevēja viedokļa raugoties uz šo diskusiju Finanšu ministrija, pašvaldība, kas ir iemaksājusi visu laiku izlīdzināšanas fondā visvairāk pašvaldības, kuras saņem, bet atrodas tālāk no Rīgas. Nu, apmierināta nav neviena pašvaldība. Kā jūs rezumētu šo piedāvājumu, jo Rīga uzskata, ka nav ņemts vērā visas tās daudzās vajadzības, kuras tai ir jāpiepilda, tas minētais sabiedriskais transports, kas maksā ļoti dārgi, kas varbūt citām pašvaldībām tā nav jānodrošina. Pašvaldības, kuras ir tālāk, uzskata, ka vienkārši tas ir jārisina ar valsts dotācijas palielināšanu. Tad tā arī būtu tā vienīgā izeja.
Nu jā, tad jāsaka, ka esam tādā dīvainā situācijā, kad šobrīd Latvijā nav apmierināta neviena pašvaldība. Un kas ir tāds nebijis gadījums, jo tad varētu teikt, ka iekšēji tiek atklāt kaut ko mainot, mēs varam ieviest to taisnīgumu. Šobrīd mēs to nevarēsim panākt bez papildus finansējuma iepludināšanas vai dotēšanas šinī katlā kopējā. Tas ir punkts viens. Un tas, kas bija tas pirmais teikums, kas tika teikts, kad Rīga vairs nebūs donors un nebūs zinām donoru un saņēmēju, ne, jūs tikai nezināsiet, ka jūs esat donors.
Nebūs šāds saraksts.
Nebūs saraksts, kas būs publiskos, kur būs redzams, kurš ir donors, kurš ir saņēmējs, lai neradītu šo nu, slikto sajūtu kādam vai kādam šo labo sajūtu. Līdz ar to atšķirība šajā nebūs. Līdz ar to šī brīža, šies piedāvājais modelis, nerāda, kad būtiski kaut kas mainīsies, ja ar niansēm Rīgas gadījumā šī brīža 130 miljoni, ko jūs esat ieskaitījuši šajā izlīdzināšanas fondā, varētu būt mazāks, ja tiks vērtēts šajā jaunajā formulā pēc skolēnu mācību vietas, nevis pēc deklarētās vietas. Tanī brīdī, jā, nu skaidrs, ka pie Rīgas bērni, kas brauc Rīgu mācīties, iedod jums šo te plusiņu naudā, ko jūs varat ietaupīt un neieskaitīt citām pašvaldībām šajā fondā. Un tajā pašā laikā uzreiz piesaku, pies, pieminot šo te formulu. Šajā formulā ir nepareizi šobrīd piedāvāt slikt iekšā, ka arī pirmskolas izglītības bērni tādā pašā veidā iedos šajā formulā savu koeficientu. Jo es dzirdēju pēc tām diskusijām, ka šobrīd tā diskusija nav pabeigta, bet ja tas būs tā, ka tikai attiecīgi ņems vērā, tiks ņemti tie bērni, kas ir pirmskolas izglītības iestādes apmeklētāji, netiks ņemt vērā tie bērni, kas ir pie auglītēm līdz 6 gadu vecumam, nu, okay, līdz 6 gadu vecumam, ne līdz 3 gadu vecumam, no 3 gadu vecumam jau tā kā jāsāk lēnām kaut kas mācīties ir, netiks ņemt vērā tie bērni, kas pie vecākiem šodien pēc Covid jau jaunās pieejas, kā mēs varam strādāt, attālināt. Daudz vecāki izvēlas bērnus mājās paši uzturēt, un te ir bijis piedāvājums, ka arī par šiem vecākiem kaut kādā veidā būtu jākompensē šī lieta, ka viņi savus bērnus paši audzina. Līdz ar to šajā formulā arī nav šobrīd izsvērtas un precīzas lietas, kas pasaka, tā formula ir pareizi. Bet tas kopējais, nu šiem tas, ko arī pašvaldības šobrīd atskaņo publiskajā telpā, ir tas, ka, nu, tā josta sajūšana ir ieilgus pašvaldībām. Vai tas, kā es saku, tā gavēšana, kas šobrīd ir piedāvāta pašvaldībām un košvaldības dara, ir laba lieta, bet ja gavēšana, nu, kas ļauj atmest lieko un sakoncentrēties uz svarīgāko, ja tā gavēšana kļūst par badināšanu vai badošanos, tad tā ir bumba laika dēgli. Un šobrīd viss par to liecina, ka nākamais piedāvātais modelis, ja mēs nerunājam par papildus naudu kopumā, visām pašvaldībām, un tad taisnīgi viņi sadalot pēc šīs formulas vai uzlabotas formulas, tad pašvaldības turpinās badoties, un tā ir bumba laika degļa, jo tie ir iedzīvotāji, kas neseņem bainu pirmskolas izglītības kādu pakalpojumu, jo kāds jau pašvaldība ir atteikusies no slodzēm audzinātājām, kāds ir samaicinājis jau darba laiku pašvaldībā uz 4 dienām, kāds ir jau lēmis un diskutējis par brīvpusdienu samazināšanu bērniem, galu galā tie visi, kas tiek badināti caur pašvaldību rocību vai nē, ir iedzīvotāji. Un tā ir bumba laika degli, tie ir iedzīvotāji, kas saka, ka šī valsts nav laba, jo mēs sākam dzīvot sliktāk no valsts atbalsta puses. Līdz ar to es teiktu, ka šis piedāvājums nu, ir vēl 7 reizi jāmēra, un viņš nav straujā tempā virzams uz priekšu.
Upniekungs, runājot par to, ka bez valsts daļas, valsts dotācijas palielināšanas neko nevarēs uzlabot, ir jau vēl arī jautājums par iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļu, kas tiek sadalīta pašvaldībām, kura tika samazināta, un pašvaldības savienība arī ir bieži pieminējis, ka tie būtu 130 miljonu papildus, kas būtu pašvaldību budžetos. Vai tas ir vienīgais risinājums jūs ieskatā? Vai tomēr kaut kādu savstarpēju dalīšanos tur vēl var kaut ko darīt un kombinēt?
Es nedomāju, ka tas ir vienīgais. Protams, ļoti svarīgi mums sākt sarunas arī par vispār par naudas pelnīšanu. Protams, pēc tiem cipariem to zina noteikta ministrija, jautājums, cik mēs zinām, cik mēs esam pārliecināti par noteiktu ienākumu nodokli. Protams, par procentiem mēs visu laiku runājam kā pašvaldības, bet jautājums, es tā domāju, ka mēs esam tik tālu jau tagad attālinājušies, ja, ka mums jārunā par speciālu dotāciju. Par šiem pēdējiem gadiem mūsu novads ir pāris gadus ārkārtas situācijā. Mēs dzīvojam pavisam savādākos apstākļos, kur man šodien runājot par uzņēmējdarbību, kolēgi var izmēģināt pazvanīt un banku un pateikt, es no Krāslavas novada gribu atvērt rēķinu.
Bet jūs domājat speciāla dotācija tieši Krāslavai vai plašāk Latgalē es, vai kaut kur pierobežai?
Es nedomāju, ka tikai tā ir Krāslava, jo mēs esam budžetu savilkuši kopā, es redzu, ko nozīmē pāriem kolēgiem, bet man ir bailes, ka nākošais gads būtu smagāks, bez speciālas dotācijas. Vai tā ir Austrum Latvija? Es domāju, ka arī es braucot uz Rīgu, redzu Sēlijā pāris vietas. Es domāju, ka ir noteikti kadreiz bija attālumā koeficients budžetā. Tā ir pašai Krāslavai, bija attālumā koeficients, kurš tika principā noņemts. Jautājums, ka mūs kārtādas lietas ļoti nopietni, es vēl gribu papildināt, ka mēs, ko kolēgi saka par Eiropas projektiem, mēs šodien, zinot, ko nozīmē elektroautobus, ļoti laba programma, mēs nevaram piedalīties, Tāpēc, ka mēs nevaram normāli aizbraukt uz Rīgu, uz Olimpiādu vai kur ar noteikti. Tas parādās budžetā, ja mēs aiztaisam 4 skolas, mums vajadzīgs transports, un mēs nevaram piedalīties Eiropas projektos normālā veidā. Tas, ko kolēģi arī teica, ne tikai izlīdzināšanas fonds, bet ir pastarpināti vēl noteiktas programmas, kur mēs stabili zaudējam naudu, un tāpēc es arī runāju, protams, par valsts iesaisti. Protams, ka mums jāpierāda valsts iesaisti lielāku ar speciālu dotāciju. Es domāju, ka tas nav tikai Krāslavai, redzot no šodienas situācijas, kas notiek valstī. Gribu teikt vēl, mēs atrodamies pie robežas, un kolēģi pāri robežai, šodien, redzot mūsu situāciju, tik tiešām jautājums, jā, noteikti cilvēki šodien saka, jūs redzat, līdz kam novedusi Eiropas Savienība un NATO? Līdz kādām darba dienām un kas viņiem tagad notiek, jā? Pašvaldību bankrots vai kaut kā tam līdzīgi tiek apsaukti. Es domāju, ka tas tik tiešām ir ļoti svarīga lieta, bumba ar laika degli vai kā mēs viņus nosauksim, bet, protams, ka kopīgi sēdot pie galda, man ļoti liels prieks, ka arī pašvaldību komisija saimā sāka skatīt un ka mēs tagad esam sākuši runāt, nevis kaut kur, kad jau ir valsts budžets pieņemts.
Attāluma koeficients, papildus dotācija pašvaldībām, šīs idejas, pašvaldībām, kuras atrodas tālāk pierobežā.
Jā, nu tātad šobrīd, nu, cik man ir atmiņa izlīdzināšanā no 97. gada, nav bijis tāds attāluma koeficients pašvaldību finanšu izlīdzināšanā. Man ir grūti pateikt, kas ir bijis pirms tam, bet nu, mēs šobrīd rēķinam arī iespēju pierobežu pašvaldībām ieviest īpašu koeficientu. Tā kā mēs šo situāciju modelējam un piedāvās jau risinājums.
Un tomēr, ko darīt ar Rīgu? Tai izpratnē, ka, kā Ķirškungs minēja šo salīdzinājumu, ka Rīga, kas tā kā saražo ļoti daudz naudas un pēc tam var dzīvot sliktāk nekā pašvaldība, kura tā faktiski neražo šo naudu, bet iedzīvotāja ienākuma nodokļa veidā tā nauda aiziet uz to pašvaldību. Tā piederība darba vietai, dzīves vietai, tas ir vienīgais risinājums vai kaut kā vēl to var risināt?
Rīgas gadījumā, protams, mēs redzam, ka šī kredīta resursa ir pieejama. Rīgai nebūtu neveicās tik labi ar viņu apgūšanu, un es domāju, ka mums šeit ir iespējams.
Rīgai arī jāpelna vairāk, jā?
Gan jāpelna vairāk, gan arī, protams, jāuzlabo savus šī spēja apgūt šos resursus.
Nu jā, bet redzēt, kredīts ir lieta, kur tāpat dienas beigās ir jāatdod. Tas būtu tāpat, kā jūs nopelnītu 100 eiro, jums, nezinu, 30 atņemtu un pateiktu. Redzēt, mēs varam jums ātro kredītu iedot uz atlikušajiem, kur pēc tam tāpat būs jāatdod. Jā, tā kā tas nav risinājums, ir jābūt tā, ka, nu, tā, ko vēl varētu darīt. Jā, tad viens ir šī te sadala pēc darba vietas, ja, jo tas uzreiz radītu motivāciju par, nu, radīt papildus vērtību, ja, jo tu vairāk pelnīsi pašvaldību, būs vairāk uzņēmumu, vairāk darba vietas, jo tev vairāk ienāks pašvaldības budžetā naudu, un ar iedzīvotājiem tev vieglāk ir paskaidrot, ja, kāpēc tev tā fabrika tur ir vajadzīga, jo tad mums būs vairāk naudu, varēsim uztaisīt kādu bērnu laukumiņu un tā tālāk. Bet ir vēl viena lieta, ja. Es teiktu, ka tam izlīdzināšanas mehānismam pie tiem koeficientiem, ko mēs tur paskatījāmies, nu, tur būtu jābūt arī ievērtētam visiem šiem pārējiem izlīdzināšanas mehānismiem. Ja, tad, ja skolotāju algu modelī ir diferenciācija, tad ņemam kaut kādā šo, veidā šo sadaļu vērā pie šī izlīdzināšanas modeļa. Ja sabiedriskais transports vienām pašvaldībām ir, otrām nav, ņemam to attiecīgi vērā.
Bet vai tas neparādās tajā izdevuma daļā, ko jūs vērtējat pie pašvaldību vajadzībām?
Viņš,
tam vajadzētu būt?
Viņš parādās kā skolnieku skaits, ja, bet skolotāja algu tā sadaļa kā tāda īsti neparādās. Tad ir viens ļoti svarīgs faktors. Piemēram, tātad, nu, pašvaldības galvenais uzdevums, nu, vai viens no galvenajiem ir infrastruktūras uzturēšana. Piemēram, Rīgā visa infrastruktūra 100% ir pie Rīgas īpašumā, Rīgai jāuztur. Pārsvarā pārējām Latvijas pašvaldībām, izņemot lielās pilsētas, apmēram puse ir Latvijas valsts ceļi, ja, kaut kādas lietas, nu, tur variēja, ja, un puse tikai pašvaldībā. Tas arī ir aspekts, ja, jo tas, pēc būtības, tas teritoriālais indeks, ja, kas ir...
Nu, Rīgā nākus liktu, ir ļoti blīvs ceļu īstenībā, daudzums.
Bet īstenībā, ja tā paskatās, tas Rīgas infrastruktūras vērtība un tā uzturēšana, visi tilti, viadukti, uz ostām, TNT, ceļu, tīkls, komunikāciju, muģekļi un tā tālāk. Tas viss maksā nesalīdzinām dārgāk, kā piemēram, nu, mēs nevaram salīdzināt grants ceļu laukos, kur nav neviena komunikācija, neiet apakšā ar, piemēram, brīvas ielu, tur lietas ūdens kanalizācijas, apgaismojumi kabeļiem un tur tā kārta ir pat nevis desmitkārtīgi dārgāk, bet pat simtkārtīgi, ja mēs skatāmies, piemēram, uz tiltu un viadukta sadaļā. Ja. Un šo visu tas modelis faktiski ignorē, ja, un to būtu jāņem vērā.
Tā un tā, jā. Vispirms, kam sars un ceļa uz labi?
Nu, ja mēs tā skatāmies, tad, protams, pašvaldība izlīdzināšana ir šī līdzvērtīgas iespējas ar likuma noteikto funkciju realizācijai. Nav tā, ka izlīdzināšana ir viens mehānisms visiem dzīves gadījumiem. Arī OECD valstu eksperti runā par to, ka viens mehānisms ir vienai problēmai. Un, protams, mēs zinām, ka paralēli izlīdzināšanai būtu jābūt arī reģionālai reformai, nevis reģionālai reformai, bet šī reģionālai politikai, kas jau nu, skatās šo jautājumu plašākā mērā taisni saistībā pret IKP, pret projektiem, kādi ir nepieciešami
realizēt. Tur arī varētu runāt par tām papildus dotācijām, bet šajā izlīdzināšanas sistēmā tad tur ir jāliek kaut kādi papildus faktori, bet kas ir, nu, pēc kuriem tad jārēķina.
Protams, jā, šobrīd tas, ko arī no šīm prezentācijām, no šīs diskusijas, kas ir bijusi par izlīdzināšanas fondu, tieši tā, šobrīd šis reģionālais vai attālinātas pieejamības jautājums tiek nolikts atsevišķi malā, pasakot, ka tā ir varam kompetence un tā ir atsevišķa programma. Un tā šobrīd vismaz tas, ko mēs dzirdam ēterā. Un arī šobrīd komisārs Kunze saka, ka tas tieši tā ir, bet kā tas ir iespējams bez naudas? Un kā tas ir iespējams pateikt, ka valsts, kura šobrīd lēma pa formulu, kā tiks finansēta valsts un pašvaldība un mūsu iekārta, pasaka, ka nē, šis nav valsts jautājums, šis ir varam jautājums, un tā varams no kā to naudu prasīs. Taču un atkal no valsts. Līdz ar to, tas, kas šobrīd, manuprāt, ir nepareizi teikt, ka par reģionāliem jautājumiem, kuri kolēģi piemin kaut kādas koeficients par attālumu, šim ir jābūt jau šinī formulā iekšā, citādāk tas nevarēs būt, pasakot to, ka darīs valsts. Varams, to nedarīs neviens, un tā tas noteikti, un pieminot vēl tos koeficients, teritorijas platība ir tas piektais rādītājs, pēc kura tiek rēķināti koeficienti. Nu, tie atkal es saku, šī formula nav laba, precīzi. Nu, ko nozīmē teritorija attālā austrumu pierobežā kvadrātmetros, kas ienes koeficientā summu kaut kādu pašvaldībai, un teritorija pierīgā, ceļa infrastruktūra, trotuāri, gājie ceļa infrastruktūra.
Vai arī ne. Rīgā, kur ir vai pierīgā Rīgas, vēl teritorija ir liela salīdzināša?
Nē, tad mēram kilometros ceļus, mēram kilometros staciņus, ceļos, starp citu, vispieejam valsts ceļu datubāzē, ejam dziļāk ar šīm pazīmēm, kā mēs šos koeficientus aprēķinām pēc reālās nepieciešamības, kur pašvaldībām aiziet naudu, līdz ar to te ir jāiet dziļumā vēl.
Jā, es droši vien gribētu iebilst Mitrējots kungam, jā, pirmam kārtam, ja mēs jūs iepriekš runājāt par šiem bērniem, jā, mēs šobrīd esam aicinājuši LPS uz diskusiju, nu, pašvaldības savienībai acīm redzot vēl nav viedoklis šai jautājumā, mēs savā likuma projektā patreiz strādājam par to, ka mēs attiecībā uz bērniem līdz 6 gadiem saglabājam deklarēto dzīves vietu.
Tas labi, paldies.
Bet, jā, pašvaldības teiks, ka mēs arī šeit varam iet tālāk, mēs esam gatavi izskatīt šo iespēju. Ja mēs runājam par šo teritorijas koeficientu, jā, tātad tas ir īpaši izveidots koeficients, kurš atbalsta pašvaldības ar lielākām teritorijām, kurā iedzīvotāja blīvums ir mazāks, jo ir liela atšķirība, vai sniegt sociālā palīdzību 5 savu mājas trešajā stāvā un ceturtajā stāvā, vai arī sniegt sociālo palīdzību divās mājās, kas atrodās katra ar 10 km attālumu. Tātad šis koeficients korelē ar blīvumu, ar apdzīvotības blīvumu, un tas ir ļoti svarīgi. Teikt, ka mēs varam uztaisīt ļoti sarežģītu sistēmu, pilnīgi noteikti to varam. Šobrīd mūsu sistēma ir novērtējuši OECD eksperti, atzinuši par ļoti labu esam, par vienkāršu, par caurspīdīgu, bet kas sasniedz to mērķi, kāds ar šo sistēmu ir nepieciešams sastiegt. Jo, protams, jūs jau pats teicāt, šobrīd ir neapmierināti ir visi. Jo katram liekas, ja pieliksim mēs vienu koeficientu klāt, tad katra teritorija saņems kaut ko vairāk. Jā, mēs runājam par to, ka ir izlīdzināšana, funkciju veikšanai, ir reģionālā politika, kas nodrošina šīs teritorija attīstības, un mēs nevaram teikt, ka ir valsts, un tā ir finanšu ministrija, un ir varams, kas ir ārpus valsts.
Nu jā, neapmierināti ir visi, izņemot OECD, bet tas jau neliecina par sistēmas labumu.
Tas, nē, šobrīd OECD ir novērtējuši mūsu sistēmu. Tas, ko OECD saka, jums ir vajadzīgi klāt naudu šajā gadījumā. Jā, un tas ir, godīgi sakot, šis lielais atslēgas vārds.
Un tam piekrīt tas, arī visi pārējie.
Jā, es domāju, ka tas ir jautājums, kur mēs visi varētu vienoties. Un OECD saka arī to, protams, sistēmā ir vajadzīga nauda, bet jums ir jāmeklē arī veids, kādā veidā šo naudu izlietot efektīvāk.
Jā. Nu, mazs papildinājums, jā.
Tas viss ir pareizi, bet, manuprāt, tomēr tā sistēma būtu jābūt taisnīgai. Jā. Nu, man piedošana, es skatos tabuliņā, Rīga dod Ventspilī, tātad Lembergam, 3,3 miljonus katru gadu. Un man ieklausās televīzijā, kā Lembergs stāsta, ka viņa pašvaldībā 90. gados tik slikts ielas bija, un tagad viss kārtībā, viņam esot kauns par Rīgu, un nevarot dokumentus droši vien uz savu tiesu sēdu braukt lasīt.
Nu, ir vēl arī cits liels pilsētas, kas cits, jau daudz saņem.
Tieši līdzīgi, jā. Un tur tas taisnīgums piedošanu pazūd, jā. Nu, Lemberga kungs varētu atteikties no šiem 3,3 miljonu pirmā solas spērt, jā. Bet tas, nu, tas, kad tu pelni vairāk, no tevīm prasa vairāk, bet dienas beigās tev novelk kaut kur pa vidu, kad tie, kas piedošana danco uz taviem sasniegumiem, var to darīt daudz labāk un vairāk.
Pamattēzi, ko sākumā, kas tika minēts, ka tagad pašvaldībām šis fiksētais vai garantētais ienākumu apjoms būs skaidrs un saprotams, bet tajā pašā laikā ir pateicis, ka no 75% ienākuma nodokļa tas pārtus pa 35% ienākuma nodokļa. Tad, ko tad mēs šeit sakam, ja iepriekš pašvaldības bija saruna partneri, kad tika diskutēts par budžetu, pēdējo gadu pašvaldības bija kā lūdzēja, tad nākotnē pašvaldības būs teju tukšas vietas, kurām patiesībā nebūs vairs nekādas manevra iespējas sarunām, kādā veidā par budžetu runāt, jo, kas vēl izskatās, vai šobrīd, kas ir dzirdēts, tas dīvainākais, ka šīs te atlikušās daļas 45% vai 40%, es ceru, ka 45%, lai kopumā būtu 80% pašvaldību ieņēmumu no ienākuma nodokļa, ka šī daļa svārstīsies vai pieaugs sazobē ar iekšzemes koproduktu, kas tad atkal liekas neprecīzs piedāvājums, ko es esmu dzirdējis tikai baumu līmenī, nevis ar nodokļu ieņēmumu svārstībām pieaugumu, kā mēs zinām, izņemot Dišķibeles laiku. Tas ir divas dažādas lietas, kā valstī pieaug kopējie ieņēmumi nodokļos, un kā valstī pieaug vai krīt, kā zinām nesen, pa kādu 0,5% laikam tu tam bija, kad svārstījās iekšzemes koprodukts. Un ja tas tiks piesiets iekšzemes koproduktam, šī daļa, ko tad valsts attiecīgi kopējā katlā samaisot izdalīs pašvaldībām pēc formulas, tad tas atkal ir nu, tāds viegli sakoties šmaukšanās piedāvājums. Līdz ar to, ja tas tā ir, tad kolēģi sakiet, ka tas tā ir, tad šo ir jāmāk.
Jā, komentēt, ja var nepārāk gari, jo mums
jā,
jau tūlīt
saprotu,
laiks.
Jā, es saprotu, ka mums laiks ir. Es domāju, ka mums šajā jautājumā tiešām ir nepieciešama būtiska diskusija, jo jā. Šobrīd te tiek izvilkt tāds rēgs, ka mēs plānojam tiešām apdalīt pašvaldības. Nē, mēs plānojam ielikt šajā sistēmā tā, lai viņa tieši tiešām ir sabalansēta, lai tiešām mēs redzam, ka ir šī stabilitāte. Tā kā es domāju, ka šāds tāds nodoms nevienam nav bijis paredzēt mehānismu, kā mums tiešām iznīcināt pašvaldības.
Labi, Upinēkungs, rezumējot šo sarunu, kāds ir jūsu uzskats vai... Arī dzirdot visu viedokļu atšķirības ir jāsteidzas ar šīs jaunās sistēmas pieņemšanu, lai tas jau uz nākamo gadu var strādāt, vai arī ir mazliet jāpiebremzē un jāmēģina kaut kā vienoties. Tajā skaitā arī par papildus budžeta dotācijām.
Protams, es esmu par, ka nedrīkst sasteigt, jo reālā dzīve parāda, kas notiek pašvaldībās, bet, protams, ka... Esot Krāslavas pusē, man nav lielu ilūziju, es neceru, jo tanī virtuvē ir tā, ka mēs neesam īpaši interesanti, to var paskatīties uz politisko partiju tēriņiem agitācijā, cik viņi tērē, kur un kā. Uz šodienu pat neviens Eiropas parlamenta kandidāts nav pieteicies ne ar koncertu, ne ar plakātiem. Tās sarunas, protams, ir nozīmīgas jautājums, ka noteikti tas pašvaldības uz šodien dienu politiski nav tik interesantas. Līdz ar to man ir diezgan bēdīga tāda nojauta, bet es ceru, ka par cik mēs tik agri esam sākuši, ka ceru uz tām sarunām, ka tik tiešām pavirzīsies pozitīvā virzienā. Paldies jums.
Kāda Rīgas pozīcija būs?
Rīgas pozīcija, mēs atbalstam noteikti mehānismu uzlabojumus, tā skaitā arī šos, bet tiem ir jāiet roku rokā ar šo te motivācijas mehānismu. Protams, mēs neredzam, ka to varētu ātrāk darīt, ka šo te IN sadalījumu pēc darba vietas noteikti ieviest. Ja. Un tomēr gribētos vēl pie tiem koeficientiem paskatīties, lai tomēr tur tiktu, iecenotas iekšā tādas lietas, kas pašvaldībām ir atšķirīga. Pretējā gadījumā nevienlīdzība saglabājas. Jā. Un trešā lieta, jā, tomēr katra pašvaldība ir atsevišķa. Jā. Un, ja mēs tā salīdzinām ar tādiem zvēriem zoodārzā, tad zilonim un tur blakus nezinu kādam zebrai, nevar dot vien to pašu daudzumu pārtikas ēst, jo, ja būs vienlīdzība pilnība, katram dos tur dažas kilogramus, tad zilons nobeigsies, zebra varbūt izdzīvos. Jā. Un Rīga, ir tas zilons, mēs spēlējam pilnīgi citā līgā, visi grib, lai mēs sacenšamies ar Tallinu, ar Viļņu, ar Stokholmu un tā tālāk, jā, lai Rīgā ir tur futbola stadions, jā, tur laikmatīgās mākslas muzejas, jā, tur mešparka estrāde, jā, un tā tālāk. Tās ir funkcijas, kas nevienai citai Latvijas pašvaldībai nav un kas maksā ar kārtu vairāk. Mums īstenībā vajadzētu būt tā, kad ir speciāls Rīgas koeficients, ņemot to visu attiecīgi arī vērā, bet nē, tas izveidojas diemžēl tieši otrādāk, jā, ka mēs pat nevis tanī pirmajā līgā varam startēt un sacensties ar citu valstu pilsētām, bet mums jau pat sacenšoties vietējā līgā, mēs pat esam norauti, mums pat jāspēlē futbols bez bučiem.
Bet savukārt vēl pēdējā minūte nekustamā īpašuma nodokļa jautājums arī atsevišķi tiek Finanšu ministrijā šobrīd skatīts. Tas šajā kontekstā tiks atstāts pašvaldību ziņā, netiks tajā izlīdzināšanas katlā likts, bet tomēr tā jaunās pieejas tiek joprojām pētīts Finanšu ministrijā, jo pēc jaunajām kadastrālajām vērtībām nodokļa apjoms varētu būt nepaceļams daudziem cilvēkiem.
Es laikam nemēģināšu būt eksperts nekustamā īpašuma nodokļu politikas jautājumos. Jā, šobrīd tas ir dienas kārtības jautājums, bet tas nav tuvākā laika jautājums.
Nu jā, bet te ir vēl jautājums, ja nekustamā īpašuma nodoklis nonāks pašvaldības 100% tā teikt maciņā, tad kas notiks tajā brīdī, kad valsts pieņems lēmumu pirmo īpašumu neaplikta nodokli? Kas šajā brīdī iestāsies, ja mēs šo nodokļu politiku izmainīsim par labu iedzīvotājiem, par labu uzņēmējiem, kur mums ir konkurence, ir dzirdēts, kad ir vērts sacensties ar igauņiem un lietuviešiem. Kas tanī brīdī notiks ar pašvaldību budžetiem, vai šeit ir iestrādāts un iekrunāts jau, ka tanī brīdī iestāsies kompensēšanas mehānisms? Tas ir vēl viens jautājums.
Šobrīd, protams, mums ir daudz nezināmo. Mums priekšā ir nodokļu politika. Mēs arī nezinām, kādu iespaidu atstās nodokļu politiku uz pašvaldību budžetiem. Līdz ar to, tas, ko mēs skatāmies, ja tas notiksies tuvākā laikā, tad ir nepieciešams kompensēšanas mehānisms.
Jā, galvenais, lai šīs finanšu ministrijas darba grupas satiekās un vienojas savā starpā, jo arī šis jautājums tiek šobrīd risināts par nekustamā īpašuma nodokli.
Jā, bet šeit ir ļoti tālu šie termiņi.
Nu, jā, tālāk.
Tālāk.
Labi, es saku paldies Inta komisāru no Finanšu ministrijas, Vilnis Ķirs, Rīgas mērs, Oļģis Mitrovicis, Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija un Gunārs Upinieks, Krāslavas novadums priekšsēdētājs. Saku visiem paldies, Krustpunktā izskan producenta Evi Junāma.